Slušate Radio Tabor, radio crkvene opštine Bačka Palanka.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, radost vam i mir u Duhu Svetom, braće i sestre, u tajni sabranja, u Svetoj Euharistiji, u nedeljama kada se pripremamo da opet i opet i svagda zakročimo u veliki post i duhovno zaronimo u tajnu, na tajnama, u silu vaskrsenja Hristovoga. I prethodna nedelja koju proslavismo u slavu Božiju, a posvetismo mitaru i fariseju, kao i ova koju danas proslavljamo, a posvećujemo bludnom sinu, imaju pokajni karakter. I ove nedelje uoči velikoga posta su pokajne nedelje, tako da i ona svedoči o pokajanju onoga puta, onoga carinika, a ovoga puta jednoga sina, jednoga čoveka, jednoga od nas ili svakoga od nas. I najveća istina današnjega evanđelskog začala jeste istina da smo mi zaista većinom i gotovo celoga života u toj nekoj dalekoj zemlji u kojoj pre ili kasnije zavlada glad, u kojoj pre ili kasnije zavlada pustoš, u kojoj pre ili kasnije prevlada razorenje. Jer zemlja, ako nije očevina i ako nije otadžbina, onda se čovjek ne osjeća u njoj slobodno i ne prepoznaje onaj zrak očinstva koji nije ništa drugo do svedočanstvo ljubavi, počev od stvaranja sveta do današnjeg dana, kroz sve bogootkrivene istine i one nebogootkrivene